Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de feria sexta, hebdoma de quarte.
Memoria sanctorum Joachim et Anne, parendum Beate Mariae Virginis.
Canit chorus monachorum ex ordine benedictorum, abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in aiutorium meum intende.
Domine,
Exceni min iniquitate generatus. Lamentei non pedimus marum omnes miseros, in omnia saecula saeculorum.
Nos splendida fulgeri, in omnibus finibus terre,
nationes multe venientibi ex longim, et a nobisimius partimus terre an nomen sanctum tuum. Et munera sua in panibus suis habentes regim celi.
Generationes generationum tabunt in tenertissimum. Et nomen electe erit in saecula saeculorum.
Caudare in filiis justorum, quoniam omnes coniescentur, et benedicet Domino eterno.
Felice spiriti libunte, et felice spiriti caudebunt in pace tua.
Anima mea benedit Domino regim magno, quia in Jerusalem civitate edificabitur domus in libus, in omnia saecula.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et in saecula saeculorum. Amen.
Benedicit et Domino, omnes celestibus, agit et dies laetitiae, et convicte et Jerusalem, Domino.
De la carta a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo que vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí.
Benedictus Dominus Deus Israel, via erexit cornus salutis nobis in domo David pueri sui.
Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitabit et feci redemptionem brevis sue,
et erexit cornus salutis nobis.
Seculos un profetarum medius.
Salud et ex inimicius nostris, et de malonium qui odemur.
Ad facienda misericordia cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti.
Ius iurandum coniurabit ad Abraham, Patrem nostrum, datorum in se nobis.
Sit et timore de manu inimicorum liberati, serviamus illi.
In sanctitate justitia cora omnibus dieus nostris,
et tu puer profeta et insimil vocabelis, preibis enimam de faciem Domini parare via seius.
Alla
Erectit cornus salutis nobis in domo Davide pueri sui.
Fiduciam abentes in Deum, qui sollicitus est omnium, quos crearit et redemit per filium suum, orationem nostram innovemus. Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre todo lo que es verdadero, justo y amable.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, Señor.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, porque los que en ti confían no quedan defraudados.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus hazañas.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Domine, Deus Patrum Nostrorum, qui beatis Joachim et Anne hanc gratiam contolisti, ut ex eis incarnati fili tui mater nasceretur, utriosque precipus concede, ut salutem tuo promissam populo consequamur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen. Dominus vobiscum.
Et vos spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.